Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Беновска, Янев, Доган, Борисов, Радев. България на кого е? Политиците или хората? А Радио К2, 14 години.
Беновска пита.
Янев, Доган, Борисов, Радев. България на кого е? Политиците или хората? А Радио К2, 14 години. На 4 декември 2008 в 04 часа и 44 минути политическото Радио К2, след кървава съдебна битка с олигарси в медиите и съда, стартира в етира. Да се преборим за върховенството на закона, Европейската комисия ни помогна ефективно. И главният прокурор, професор Борис Белчев. И много приятели във всички области. Поклон! Защо беше битката? За да няма силно политическо радио. Противниците ни се бореха да разказват вицове в ефир. До някъде го постигнаха други медии. Разказват политически лъжи. Но К2 не се отказваме. И за това се и кръстихме на най-трудния за изкачване връх в света.
От тази гледна точка да погледнем днес, 14 години по-късно, къде е българската политика.
Бойко Борисов управлява в България 10 години, издигна неврохирурга, член-кореспондент професор Николай Габровски за премиер на ГЕРБ. Дали ще се случи? Политическата сделка за властта предстои.
8 декември 2022 година. Български възход се срещна с професор Габровски.
Анонса, с който реших да приема мандата за съставяне на правителство, беше да се промени тона, който напоследък наблюдаваме в българската политика, който е на остра конфронтация, на радикализация, на едни крайни мнения, които очевидно не са продуктивни. Надявам се с повече дипломатичност и с повече диалог да успеем да потърсим общите допирни точки, така че да може да се излезе от тежката ситуация, в която България се намира и в най-важното по възможност да се избегнат поредните извънредни избори.
Благодаря ви, уважаеми господин професор, за встъпителните думи и радвам се, че започнахте с това, което аз също държа да се подчертая и силно вярваме и го демонстрираме. Точно желанието да има диалог, желанието да се снижи този тон на противопоставяне и в този диалог да се търсят решения, които са в интерес на българските граждани. И в частност това е решението за съставяне на правителство. Така че от гледна точка на парламентарната група на Коалиция Български възход, правим това, което сме правили и по време на предизборната кампания, с умерен тон, без нападане, създаване на условия за диалог и, разбира се, ние си платихме нашата цена, защото социологията ни даваше много повече преди да започне кампанията, но такъв ни е избора, съзнателен, и от тази гледна точка, в интерес на именно възможността да се направи кабинет, сме готови на разговори, както в случая, както вие сте носител на първи мандат, така ако първи мандат ни е успешен, ще продължим надолу по, както се казва, по реда. Защото нашето убеждение и вярваме в това е, че на България е необходимо правителство и ще направим каквото зависи от нас да имаме такова. Разбира се, при ясни условия и правила. Така че, надявам се, че ще бъдем в състояние да обсъдим част от това как виждате и как предполагам имате, така да се каже, път на карта, какво предстои, как да се прави и на какви принципи, правила да залегне този тип възможно партийно да строителство на правителство.
9 декември 2022 година. ДПС се срещна с професор Габровски.
Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана за среща. Знаете, че задачата, с която съм натоварен съставен на правителство и на кабинет, е доста тежка в тази политическа ситуация, но както обявих от самото начало, желанието ми е като един представител на обществото, гражданското бих казал общество, отдалечен от партийни пристрастия, да се опитам да помогна за един малко по-нормален тон в политическото говорене, тон, който е твърде обострен през последните години, тон, който е непродуктивен и тон, който в края на краищата, както виждаме, ни вкарва от избори в избори, във времена, в които за България се взимат изключително важни решения. Желанието ми е, ако успеем, да изградим един екип от професионалисти, хора без ярка политическа окраска, но хора с доказан професионализъм и имена, които да могат да преведат България през тези критични, според мен, следващи месеци и да се избегне влизането в един нов цикъл от предсрочни избори, защото аз съм убеден, че ако сега не се състави правителство, вероятността да отидем на следващия, вероятно и на последващи предсрочни извънредни парламентарни избори е много висока. Затова и благодаря, че сте тук. Това е един жест, на който отваря вратите за диалог и за един културен добър начин на обмяна на мисли и идеи.
Добър ден! Първо, господин професоре, бих искал от името на Движението за права и свободи да ви поздравим с тази отговорност, която поемате в тази критична за страната ситуация, защото само един бегъл поглед върху вашата биография достатъчно говори, че вие нямате нужда от партийно-политическите противоборства, които, за съжаление, се наложиха в последните години в нашата страна. Радваме се да чуем, че на политическия терен трябва да се търси нормалността. За нас Движението за права и свободи това не е чужда тема. Ние затова призоваваме от 2016 година, това ни беше мотото на националната ни конференция. Тогава имахме национална конференция на партията и мотото беше да върнем нормалността в политиката. Нормалността за нас минава задължително през диалога. И съвсем естествено е нормално в такива ситуации да се виждаме и да говорим. Но до тази ситуация, до която сме стигнали в момента и в ситуацията, в която се намираме, според нас вие сте прав, че ярките партийни фигури, независимо какви експерти са, защото във всяка партия има много добри професионалисти и експерти. Но ярките партийно-политически фигури биха затруднили прехода към тази нормалност. Ние години наред виждаме, а най-вече в момента виждаме на политическия терен ултиматуми за провеждане на разговори. Отказ от разговори, камо ли диалог.
7 декември 2022 година.
Бойко Борисов заяви, Комисията по енергетика, коалицията Лукойл, ПП, БСП, Възраждане и Български възход не подкрепиха да връщаме по 1 лев на българските потребители от обикновената нафта и бензина А95.
Днес в Комисията по енергетика, Лукойл, коалицията, партия на промяна, БСП, Възраждане и Възхода не подкрепиха да връщаме 1 лев на българските потребители от обикновената нафта и бензина А95.
Тук е кораба с барелите руски петрол, който го купува Литаско, която е регистрирана в Холандия, Швейцария и така нататък. Преработва го в Лукойл, Нефтохим, Бургас на Ишлеме и после го продава, ето тук получава готовите горива и ги продава на 3,50. Предложението, което отхвърлиха днес, е да обложим с вноска Литаско, която вноска не е акциз, не отива в бюджета на Европейския съюз, не отива и в нашия бюджет, а отива в фонда за енергийна сигурност. Знаете, че там събираме средствата, с които генерираме необходимите ресурси, за да връщаме, за да компенсираме тока. Тоест, както компенсираме тока през фонда, по същия начин може да компенсираме горивата. Тоест, ето тази вноска отива във фонда, от фонда през бензиностанциите по схемата на НАП се приспада 1 лев компенсация, горивата става 2,50. И днес това предложение на, в енергийна комисия беше подкрепено само от нас, Да, България и ДПС, но имаше няколко липсващи колеги от, по един всъщност от ДПС и от Да, България и не можа да мине.
8 декември 2022 година.
Асоциацията на Организацията на работодателите в България почти с фанфарен оркестър и барабани по жълтите павета от Народното събрание до Министерския съвет вместо протест с благодарност към управляващите.
Беновска попита. Беновска работодатели. Тока ограбва. Държавата, вас, вие хората. Велев, Асоциация на индустриалния капитал в България. Енергетиката. Митрев, Българска стопанска камера. Европейския съюз.
Господа работодатели, приветствам ви, че сте предколедно щастливи и удовлетворени. Даже похвалихте не само Народното събрание, което е потикнал Министерския съвет да ви компенсира персонално, но и трима народни представители от три политически сили, Другомир Стойнев БСП, Делян Добрев ГЕРБ и Рамадан Аталай ДПС. Вашия колега откри присъединие Възраждане като гласуващи. Така че всичко ви е окей. Една шегичка. Сега очаквам да минете с фанфара на оркестър и барабани пред пожълтите павета от Народното събрание до Министерския съвет, вместо протест да има шествие на благодарност. И от тук ще бъда много ясна, конкретна и точна и ще ви моля за същото. Ще въведа няколко репера. Господин Велев каза, че с тази програма за компенсации на небитовите потребители, т.е. на индустриалците, ще се върне заграбеното. Цитирам ви точно, господин Велев, кой от кого какво е заграбил. Вие ли сте ограбените от държавата и после по нисходящ ред ние потребителите на вашите стоки и услуги ли също сме ограбени от вас или държавата е общия грабител и на вас и на нас? Второ, призовахте поне два пъти, господин Велев, работодателите и всички техни услуги, стоки и така нататък, което ви осигурявате, да се постараят да намалят цените на предлаганото от тях, ерго да компенсират нас потребителите. Само, че позволете ми, не чух числа, вие обикновено говорите в числа. Ако трябваше да се явите на тази пресконференция подготвени, може би трябваше да кажете и във връзка с средствата, които ние ще получаваме за, като компенсации, съответно в отделните браншове ще се намали или с толкова процента, или с толкова обем средства в числа и така нататък. Свикнал съм да ви чувам да говорите точно. Тук пожелателното наклонение, нали се сещате какво означава? Дали покрай Коледа сега ще ни намалят на свинското, транспортните услуги, техниката, внос и знае сега да не изреждам, вие оплащате голям бизнес. Моля на това да ми отговорите точно кратко и без да се измъквате всички.
Кой е ограбен? Всички на свободния пазар са ограбени. От кого са ограбени? Ограбени са от сбъркания модел на пазара на едро с електроенергия и къде отива заграбеното? Отива в енергетиката. Това е накратко. Европейската комисия от много време се занимава с този проблем, но още не го е решила, не е измислила решение. Пазара на едро с електроенергия в Съединените американски щати, най-голямия пазар в света, той там даже е на три грида, има западно, източно, център, е регулиран. Той не е такъв, какъвто е в Европа, където най-високата цена се предава и се взема от всички. Тоест ти продаваш на 100, обаче последния продава на 600 и най-накрая казват всички са на 600. Нищо, че ти искаш 100, на теб ти дават 600. Ей, ние казваме, тия 500 са ни взети в повече. Трябва да се върнат. Те са изработени от хората в предприятията. Те не са бюджетни пари. Те са пари на нашите работници в предприятията. Те са ги изработили.
Как ще се върнат?
С компенсирането и с този таван от 200 лева се връщат, макар и не всички. Това е на първия въпрос. На въпроса за числата, числа може да дадем при държавно-планова икономика, където да определяме в Държавната планова комисия и комитета по цените, цените. В случая...
Извинявайте, че прекъсвам, като призовавате работодателите да намалят цените, как точно? Ма прекъсвайте ме, тук не сме на гробището.
Госпожо Беновска, като питате, чуйте отговора. Ние това, което правим, е да призовем бизнеса да бъде етичен, да положи усилия, да стегне малко колана, защото е в общ интерес на цялата страна, на цялото общество, на всички хора, на бизнеса, най-вече даже, да влезем в еврозоната. И за да стане това, трябва да положим усилия. Не може хем да искаме да растат цените, за да растат печалбите, хем да влезем в еврозоната. И сега има възможност, без да излизаме на загуба, да намалим цените. Ние призоваваме към това и ще дадем и личен пример. Това е което може да направим.
Искам и аз няколко думи да кажа. Въпросът ви е правилен с колко, само че отговорът не можем да дадем. Колкото знам, вие самата сте работодател и плащате електроенергия в вашата медия. На вас колко ще ви се отрази това намаление в цената на електрическата енергия?
Аз също съм член на една от работодателските организации и се интересувам мисля каква е инструкцията.
Да, сега ще ви кажа. Има предприятия, в които като процентно съотношение разходите за електроенергия в произведената стока или услуга, която направим, може да е 7%. При друг обаче тя е 17%. При трети е 37%, при четвърти 70%. Разбирате, нали, че при всеки един икономически оператор това е и въпрос на изчисления. Това е нашето обращение към всички. Защото до сега, заради непредвидимостта, заради високите цени, несигурността, какво ще се случва в следващите 2, 3, 5, 6 месеца, се калкулираха рисковете от тази нестабилност. Сега имаме цена твърда за цялата следваща година, т.е. един продължителен период от време, в който всички ние ще знаем каква е цената на електрическата ни енергия. Т.е. калкулираният риск бъдещ не би трябвало вече да се калкулира в цената. От друга страна, до сега един мегаватт час се заплащаше на 250 лева, сега ще се заплаща на 200 лева, т.е. там има едни 25% в посока надолу. И когато казвате да помогнем, нали, ние на медиите с най-голямо удоволствие, ние го правим за всички, защото и всичките вие заплащате тези цени на електрическата енергия, на горивата, на природния газ, но и всички ние като граждани плащаме тази цена, купувайки стоката или услугата. Когато казахте кой е виновен, виновните са много, виновните са тези, които измисляха този сбъркан модел. И те не са само в България. Тук пак да излезем от нашите си комплекси. Те не се намират само в България. Не, това е една целенасочена, дългосрочна политика, която вършееше, казвам, в Европейския съюз и която ни доведе до тези ситуации.
Оставяме ви да мислите кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. А за 14-та годишнина на Радио К2 ви поздравяваме! Радио К2 навърши 14 години. Стартирахме на 4 декември 2008 година в 04 часа и 44 минути. Поздравявам ви с стихотворението «Желая ти» на Виктор Юго. Първо ти желая да обичаш и обичайки също да бъдеш обичан. И ако не е така, бързо да забравиш. И след като забравиш, да не тъиш с ненавист. Желая ти да имаш приятели, включително лоши и непоследователни, но да има поне един, на когото да се довериш, без да се съмняваш. И понеже в живота е така,
Желая ти да имаш и неприятели. Нито много, нито малко. Точно по средата. За да можеш понякога да поставяш под съмнение собствената си увереност. И нека между тях да има поне един, който да е справедлив, за да не се чувстваш достатъчно сигурен. Желая ти да си полезен, дори незаменим. И в лоши моменти, когато не остава нищо друго, тази твоя полезност да е достатъчна, за да се задържиш прав. Желая ти също така да бъдеш толерантен. Не с тези, които рядко грешат, това е лесно, а с тези, които грешат много и непоправимо. И използвайки тази толерантност, да бъдеш пример за другите. Желая ти да не съзряваш бързо и когато вече си съзрял, да не искаш да се подмладяваш. И бидейки вече стар, да не се посвещаваш на безнадежността, защото всяка възраст има своя радост и своята болка. И трябва да ги оставим да строят между нас. Желая ти мимоходом да изпитваш тъга, не през цялата година, не дори един ден. Тогава ще откриеш, че ежедневната усмивка е красива, че обичайната усмивка е блудкава, а постоянната усмивка е развръщаваща. Желая ти да откриеш максимално бързо, въпреки и над всичко, че те заобикалят близки, понякога потиснати, които общуват с несправедливостта и с хора нещастни. Желая ти да милваш куче, да храниш птиче и да слушаш песента на кадънката, да извисяваш своето утрино пеене, понеже по този начин ще усетиш щастието повече от всякога. Желая ти също да посееш семе, възможно най-маничкото, и да му правиш компания, докато расте, за да откриеш колко живота са нужни, за да се превърне в дърво. Желая ти също така да имаш пари, защото трябва да си практичен и понеже веднъж в годината да сложиш парите пред себе си и да кажеш: това е мое. За да стане ясно кой на кого е господар. Желая ти никое от твоите увлечения да не угасва, а ако с някой от тях се случи това, да можеш да плачеш, без да съжаляваш и страдаш, без да се чувстваш виновен. Накрая, ако си мъж, да имаш добра жена. И ако си жена, да имаш добър мъж. Утре и на следващия ден, и когато сте вглъбени и усмихнати, да говорите отново и отново за любов. Ако тези неща ти се случат, няма какво друго да ти пожелая. Ярен Доган, Борисов, Радев, България, на кого е? Политиците или хората? А Радио К2 14 години. Аз съм Беновска и питам.